Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın paytaxtında Aşgabat Ağızsu Birleşiginin işgärlerinin zähmet hakları duydansız 30 götürme çenli kemeldildi. Bu barada işgärler oktyabr ayı üçin zähmet hakları berilende bilip qaldılar. Şeylede yurtta çağa seyretme üçin berilen devlet kömek pulunun möçörü hem azaldıldı. Bu yağdayların cikmecikleri barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı Aşgabat'tan mağlumat berýär. Birleşigin habarçymyz bilen söhbetdeş olan ençeme işgäri oktyabr ayından başlap Zähmet haklarının 15 götürümden 30 götürme çenli azaldylandygyny aýdyp, bu barada özlerinin noýabryň 3-nji 10 günlüginde habarly edilendigini gurrun berdi. Olaryň sözlerine göre Aşgabat Agysu Birleşiginiň öňkü başlygy işden boşadylandan soň, onuň derejine wezipä bellenen täze resmi 21-nji noýabrda ýygnak geçirdi. Ýygnakda ol işgärleriň çekýän zähmetinden has köp aýlyk alýandygyny bellep, bu kemeldilmäniň möçürüniň köp däldigini we talaba laýykdygyny aýtdy. Siz 800 manatlyk işleýärsiňiz, ýöne size 1700 manat hak tölenýärdi. Şonuň üçin size oktýabr aýyndan 1050 manat tölenýändigine begeniň we şükür ediň. Täze ýyldan zähmet haklary ýene 10 götürüm ýokarlandyrylar. Häzir bu aýlyga razy bolun we kanagat ediň diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgär birleşigiň resmiýetiniň sözlerini titirledi. Mundan başga da birleşigiň nasos operatorynyň işgärleri öz maddi çykdyjylarynyň Tavına nasos klapanını satın almağı, nasos otoğunu boyamağı ve abatlamağı borçlu edildi. Adatlık baydılanlar varada Aşgabat Ağızsu Birleşevilen habarlaşıp, koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta habarçımız çağa teretme üçün berilen devlet kömök pulunun möçörünün hem adaldılandığını habar veriyar. Bundan ozol bir çağ üçün 180 manat töleniyerdi. Yönün oyavr ayından dine 170 manat töleyip başladılar deyip efirde adının tutulmazlığını soran aşşavatlı bir ene 22. noyabrda habarçıymıza beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'ın ilatı durmuş taydan qorumak hakkındaki kodeksine layıklıkta devlet tarafından ayal maşgarlar çağı doğlunda ve onu 3 yaşı çenli seyretme üçün devlet kömök pulları bilen üpçün edilyer. Belesek aylıkların ve çağa berilen devlet kömök pulunun kemeldilendiği baradaki mağlumatlar Türkmenistan'ın prezidenti yurtta beylikler bilen bir hatarda zähmet haklarının ve devlet kömök pullarının möçörlerini yokorlandırmak hakkındaki permana gol çekenden bir yarım ay çemesi sonu qabat geldi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un 8. oktyabrda gol çeken permanına layıklıkta 2022 yılın 1. yanvarından büdjetden maliyeleştirilen edaraların hocalık hasaplaşığındaki kerhanaların ve cemiyetçilik birleşiklerinin işgärlerinin aylık zähmet haklarının hem de devlet kömök pullarının möçörleri 10 götürüm yokorlandırılıyor. Türkmen hükümetine yakın Türkmen Portal neşri hem täze ýyldan çağa seyretmek boyunca devlet kömek pulunun 27 götürümden gowrak ýokarlanýandygyny ve her bir çağ üçin her ayda 292 manat 50 tenge tölenilejekdigini habar berdi. Häzirki wagtda ada agdalan devlet kömek pulu 230 manat 10 tenge möçüründe tölenilýär diýip neşri 22 noýabrda çap eden habarynda belleýär. Adatlyk Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gowramak ministri hem de pensiya gaznası bilen habarlaşıp çağa seyretme üçün berilen devlet kömök pulunun kemeldilmegi ve kapma karşı sahanlar varada koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Son kellerde ağır iktisadi kıyınçlıkları baştan geçiriyen Türkmenistan'da işgärlerin zähmet haklarının duydansız kemeldilmegi bilen bağlı adatlık ençeme gedek habar verdi. Şu yılın iyun ayında Türkmenistan'da psikiyatrların aylığının kemeldilip pandemiya karşı görüşen lukmanları koşmaça hak tölünýändigi мәлім болды. Май айында хабарчыларымыз Левабдағы сағылық ишәрлерінің апрел ай үшін зәхмет хақларының 20 көтерім кемелділенді барады мағлумат берділәрі. Мұннан озол юрдың гүн нор велайтына сағылық пудоуның ишәрлерінің айлықлары январ ве феврал айларында да адаттағысынан хас аз берілікті.
Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси derveze.net адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттық радиосының веб-сайтына бөктіңіздіз ве хуіпсіз яғдайда кейіріп білерсіңіз. Eger de sayfon 3 bada watt interneti birikmese, tilsimi uçurmayan biraz watt karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkanı ilatın yağ ve un payları giyiciktirliyar, bankamat nobotları saklanyar. Balkan vilayetinin Türkkomaz şehrine ilatın azık payları giyiciktirliyar, azık kariyetlerinin kımmatçılığı ve bankamatların önünde pulunu atlaştırmak için karışıyan adamların ulu nobotu saklanıp kalyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkkomaz'ın bankamatlarına ulu nobotların devam ediyenliğini, banki işgarlarının nağıt yetmezliğiyle bağlı değerli düşündürüş verip bilmeyenliklerini haber veriyar. Türkkomaz Bankı'nın bir işgarı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundöşlükte sonku 2 ay veri nağıt pulların esasan Balkan vilayetinin serdar, bereket ve matumun etraplarına iverleyenliğine aydiyar. Olmanın sebebini etraplarda pahtı hasılı oyuncu hasa Saplaşık işlerinin geçirilenliğini bilen düşündürüyer. Ama Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundöş bolyan Balkanlı yaşayıcılar Ağdalyan etraplarının yaşayıcılarının hem pulunu atlaştırmak için Türkkomaz ve Balkan Ava şehirlerine baryanlıklarına aydiyarlar. Eğer etraplardaki bankamatlarda pul bolanı Türkkomaz'a gelmezdik deyip bir Balkanlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın iktisadi problemler, maliye kıyınçlıkları, ilatın adı kovuptuluğunun yaramaz yağdayı, adı önümlerinin kımmatçılığı, subsidilinin, imi önümlerine karşılık alayan ilatın azık paylarının geciktirilmeyi, nağıt yetmezliliği, bankamatların önüne iyi üzülmeyen nobotları yiyen bir neçil veri devam ediyar. Türkmenistan'ın hükümeti bu problemleri açacağın boyun almayar. Gaytam, devlet medya seri işleri yurtta bağıtıyarlık ve berkararlık zamanasının hüküm türeyenliğini gaytalayar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olan Balkanlı yaşayıcılar bir neçil ay veri üyelerinin yağ payoklarını alıp bilmeyenliklerine aydiyarlar. Onun hem 2 ay veri verilmeyar deyip bir Balkanlı haberçimiz bilen gurundaş döşlükte etti. Azatlığın havarçısına göre Türkkomaz'ın çöre gönderiyen kârhanası 3 ay tövüre vaat veri işlemeyer. Dünge bir tane küçük pekarın yarım gücünü işleyer deyip yerli yaşayıca etti. Çöre gönderiyen kârhananın işinin tohtudulmağı havarçımıza göre buğday yetmezçiliği bile düşündürülüyor. Yerli ilat bank kartlarının pulunu atlaştırmak için bankamatların önünden obata karışan makalı Azatlığın havarçısı şehirde kâvır azık önümlerinin hususi sevdan okutlarının akı bakaları var da haber verdi. Onun malumatlarına göre deniz kenarına şehirde 1 kilogram unun bahası 20 manat, 1 litre paltı yağının bahası 60 manat, 1 kilogram düğeti 60 manat, mal eti 80 manat, 1 kilogram kaşır 10 manat, 1 litre süt 20 manat, pomidorun 1 kilogramı 35 manat, 1 tane tamdır çöreğinin bahası 15-22 manat aralığına ütkü yer, kartoşku 22 manat, soğunun 1 kilogramı 10 manat. Hatta Avazan'ın bankamatlarını hem pul taptırmayar deyip bir Balkanlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmen hükümet tarafından milyardlarca dolar sarf edilip bina edilen Avaza Siyahatçılık Zoologu resmi Türkmen metbuğutunu Dincalış şehri ösen Türkmenistan'ın bağıtıyarlık ve berkararlık nusuz hükmünü vasp ediliyar. Yani devlet medyası Avaza'nın bankamatlarına akın nağıt yetmezçiliğini ağzamayar. İlatın gün uzaran şartları ağırlaşan vaatını ve ilatın ağırımlı bölüğü devlet tarafından verilen subsidilerinin azık önümlerine karşılık alayan mahalli Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun Levap vilayetinde ilatın kâvır katlıklarının yenillikli imit önümlerinden mahrum edilmek ihtimalı var da haber verdiler. 19. Noyabr'da haberçimiz gelecek yıldan başlap subsidilerinin azık önümlerinin üçüncülüğünün bes edilmeyi dışarı yurtlarda işleyen migrantların Türkmenistan'a kalan maşgalalarını, türmede oturan adamların maşgalalarını hem de rayetliği bulamadık adımları öz içine alayanlığını haber verdi.
Azadlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azadlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Azadlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azadlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuňlar Mary welaýatyndaky hususy dukanlarda gutusy dänelep satylýan ardan çilimler peýda boldy. Bu çilimin kimler tarapyndan hususy söwda goýup berilýändigi belli däl. Ýöne ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen ýylatyň arasynda oňa bolan talap uly. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Tewitden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä hususy dukanlarda bu çilimleriň bir dänesi 3 manatdan satylýar. Bu beýleki çilimlerden 1-1,5 manat ardan bolup, alan çilimler 4-4 yarım manat bahalanýar. Bu çilimde näçe aljak diýsen bar, emma daşynyň gawy ýok. Sary tegmilli bu çilim elinden ýere gaşda ýyrtylyp kagyzy bölünýär. Ol suwun içinde goýulyp, soň guradylyp satylýany meňdeýär ýa-da üstünden suw geçen bolmaly diýip çaklanylýar diýip marly çilim keşleriniň biri anonimlik şertinde 19-njy noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä ýylat arasynda bu çilimin hili we nähili şertlerde öndürlendigi babatında şüpheler bolsa da ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen ýylatyň arasında oňa bolan talap az däl. Halkyň ýagdaýy bolman 4-4 ýarym manat berenimden diýip 3 manatlyk çilimi alýan adamlar kän. Ondan hem ardan çilim gözleýän adamlar bolsa mahorka satyn alýar diýip marly çilim keş bellidi. Türkmen häkimetleri ýurdu 2025-nji ýyla çenli temäkiden dol adat etmek uğrunda görüşýärler. Türkmensanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä sağlyk guramasynyň temäka garşy göreşmeniň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim söwdasyna garşy dürlü çäklendirmeler giyirdilip başlandı. Şondan soň döwlet dukanlarynda bir gutusy 50-80 manat bahalanýan çilim her adama çäkli möçürdi, wagtal-wagtal satuwa çykaryldy. Bu bolsa hususy dukanlarda temäki önümlörünün bahasynyň 250 manada çenli ýokurlanmagyna getirdi. Ýurtda çilim gyççylygynyň we gymmatçylygynyň ýeti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorka, temäki ýa-da dürlü ösümlikleriň ýapraklaryny guradyp çekip başlandyklary. Dukanlarda türkmen çilimi adlandyrylan yasama temäki önümlerinin hem peýda bolandygy barada köp sanly maglumatlar gowuşýar. Öňler polisiýa işgärleri döwlet dukanlarynda arzan nyrhdan satylan çilimi alyp üstünden peýdasyny görmek üçin 5-10 manat gadanmakçy bolan adamlary iýdirlap ellerinden çilimlerini alýardy. Olara jerime salynýardy. Ýöne häzir hususy dukanlara aýlanyp bu çilimi açaçan satuwa hüdürleýän adamlara garşy hiç ýyly çäre görülmeýär. Gaýta olary satuwa hödürleýän adamlar meniň telefon belgimi alyp gal, bir zat bolsa maňa jaň etdi ýerler diýip marly hususy dukan eýeleriniň biri anonimlik şertinde 19-njy noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk gurrun edilýän bu çilimler we onuň söwdasy barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligi bilen habarlaşyp bilmedi. Resmi metbuatda Türkmenistanyň dünýäde temäkiden adat olan yurtların sanının önünü çekendigi 2019-njy ýyldaky görkezijiler boýunça yurdun ýylatynyň diňe 3.10-4 götürümniň temäki önümlerini ulanýandygy aýdylýar. Türkmenistan yurdun çäginde elektron çilimleriň söwdasyny hem şu ýyl resmi taýdan gadagan etdi. Bu habarlaryň arasynda yerli synçylar häkimetleriň temäke endik edilen adamlara medisina kömegini bermek üçin ýeterlik çäre görmeýändigine, şeýle hem temäki önümlerinin sövdasındaki korrupsiýa göz yumýandygyna ünsi çekýärler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmen awaty täze ýyl arçasy bu ýyl türkmeniň ak öýüniň öňünde gurulýar. Türkmen awatda 2014-nji ýyldan bäri ruhiýet köşkünin öňünde oturdylýan täze ýyl arçasy bu ýyl Türkmeniň ak öýüniň öňünde gurulýar. Lewabyň administratif merkezine täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk işlerine bat berildi. Munun olarky ýyllaryň tejribelerinden tapawutlukly täze ýyl arçasy bu ýyl ak öýüniň öňünde dikilýär. Türkmenabat şäheriniň köçelerine, çyra sütünlerine, bedew çyralaryna dakyp başladylar. Ýöne bedew çyralaryny entek ýakmadylar diýip bir türkmenabatly gurrun berdi. Türkmenabatda baş arça 2014-nji ýyldan bäri her ýyl ruhiýet köşkünin öňünde gurulyp gelinýän bolsa bu gezek estafetany Türkmeniň ak öýü aldy diýip türkmenabat ýaşajysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Galiberdi'de geçen yıllardan tapawutlulukda bu yıl görünüşünün henüz edara karxanalardan täze ýyl arçasyny oturtmak talap edilmeýär. Öňki yıllarda täze ýyl bayramından öň her edarada täze ýyl arçasy gurulýardy, soňra desine sökülýärdi. Bu ýyl henüz edara karxanalara arça dikmeli diýilen görkezme berilmedi. Diňe baş arçanyň bedegi işlerine başladylar diýip türkmenabat ýaşajysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Maglumat üçin aýdylsa täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany Türkmenistanyň edara karxanalardan täze ýyl arçasyny gurnamak bedegi işlerini geçirmek, yaltılık verici, bedeli sıralarını satın almak yağlı talaplar edilirdi. Bu talaplar boyunca bundan adolki yıllarda yedarı karhanalarda büccet ilişkilerinden pul yonalıyordu. Havarçı'mı da 23. Noyavr'da Türkmen Avat'taki Ağoy'un uğruna güçlü tayyarlık işlerinin alınıp barlayanını, binanın önüne avtokranlar bilen başarçanın sütünlerinin diklenip başlananını, we bedeg işlerinin geçirilýändigini habar berdi. Bu ýyl Türkmenabatda baş arçanyň ýerini üýtgedilmegi bir tarapdan ýerli ulag sürüjiler tarapyndan öňüni kabul edilýär. Olar bu ýagdaýyň täze ýyl bayramçylygyna şäheriň köçelerine ulag hereketini ýeňletjegine umyt baglaýarlar. Sebäbi baş arça ruhiýet köşkünin öňünde gurulan köşkün öňündäki bitaraplyk köçesi beklenýärdi. Ve bu ýagdaý bayramçylyk günü avtoglaglar üçin kynçylyk döredýär diýip bir avtoglag sürüjüsi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sewit merkezlerine, şol sanly Lewabyň administratif merkezine lähen ag öýler bina edildi. Türkmen mediýasy bu öýler milli medeniýetiň ojagy hökmüne, medeni çäreler geçirilýän merkezler hökmüne wasp edýär. Türkmenistanyň dawara şowhunlary ag öýlerde geçirmek täze 2015-nji ýylda Mary welaýatynda başlandy. Türkmenistanyň bu ýyl täze ýyl bayramyna taýýarlyk işleri ýurtda ykdysady kynçylyklaryň şol sanly ýaramaz azyk howpsuzlygynyň dowam edýän wagtlaryna gabat gelýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepleger Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Mary welaýatynyň bayramaly etrap hassahanasyna yerleşdirilen Dirdivil Döryän öýsüz adamyň duçar bolan günü ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we saglyk pudowynyň häzirki ýagdaýynyň gerimini açyp görkezýär. Onu hassahananyň koridorunda ýatyryp goýdylar. Onda hiç ýyly barlyk işlerini geçirmediler. Ol diňe gatrak gygyryp başlasa lukmanlar gelip jögülük etme diýip käte ýüzüni aldylar. Kätede gaty ağırsyna çydamasa ağrýyny adaldyan ancym etdiler deyip vaka şayat olan Marlı Yaşaycı anonimlik şertinde 22 noyabrda Adatlyk radiosunun habarçısına gurrun berdi. Habarçımız bilen söhbetdeş olan ýagdaýdan habarlı Marlıların ençemesinin aytmagyna görä 21 noyabrda bir adamın yolda iki bükülüp yatanını gören Yaşaycılar tiz kömek uluğunu çağırdılar. Bu adamı bayramalı etrap hastahanasına getirip birinci katta koridorun uğrundaki nasilkada yatırıp koydular. Onu niren ağrıya deyip sorusalar içini tutuyor. İçinde organ ken onun neme sebepten içinin ağrıyandığını lukmanlar hiç ile anıklamadılar. Onu barlığından geçirmediler. Ona rentgen hem etmediler deyip hastahanada vaka şayet bolan marlıların biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu adamı etrap yaşayıcılarının köpüsü tanıyar. Ol şehrin dürlü küncögündeki zirdivil dökülen çeleklere aylanıp imeni çörek ve beylika adık önümlerini gözleyerdi.
Соңғы жылдарда Түркменстан өз қарашсызлығының ең ағыр иқтисади қиыншылықтарынан бірінің басынан кешіреді. Бұл қиыншылықтар пандемияның кетірген саулық кризисі мен ұтқышып хаста етілешті ве социал проблемалардың мөлжемегіне кетірді. Соңғы айларда юртта ішсіздік хабарчыларымыздың сөзлеріне көре, кейінден яйрады ве яраусыз хосарлар үшін дерман сатып алып білмеген адамдар, дилекчілер, дивил дөрейенлер, тен сөудасы мен мешғулланғандар ве үйсіз райтлар көпілді. Бұл адамын ұлы сетвілен еншеме сағытлап көсініп ятанына хастаханадағы адамларын еншемесі шаят болды. Ол қиғырып ятан соң лукманлар оңы ағырсы айырлар ялы дүңе бір дерман саншыдылар. Башқа хиш сат етмеділер дейіп, марлы яшайжы айтты. Хастахананың коридорында отыран адамларын бері оның үст башының қаты көнідігіне, көп ерінің ертіктігіні ве оның яқымсыз иітін келіндігіні айдып, оның хиш шилі хосарының йоқты оны аңса болярды дейді. Хәдір хастахана düştің, хайсы отоға барып, анализ еттіржек болсаң, нақт адырнан 5-10 манат көп қапылары баранында ондоным кән пұл төлемелі. Бұ параны бермесін, юзіңі тас серетмейерлер. Шол себептен бұ адамы хич үр барлығдан кечірмеділер дейіп, ол белледі. Адатлық байдылан яғдайлар барады байрамалы етрап хастаханасы ве сағылық мүдірлігі білен телефон арқылы хабарлашып, қошмача мағлумат я комментарий алмаға сыйнышты. Йөні редакциямыздың 23 ноябрды саат 9:14 аралығында еден иидігдерлі сыйнышығы нетиже бермеді. Адатлың хабарчылары пандемияның арасында юрдың сағылық пудығынақы пары бермің хаста мөгжендігіні хабар беріп келерлері. Түркмен хәкіметлері не ықтысады қиыншылықлары, не де сағылық ұлғамындағы пары бермі бойын алиярлар. Ресми метбуат юрдың сағылығы қорайш пудығында ұлы өсішлерін қадарылындығыны айдып, мұны тәді сағылық десқаларының ашылып ұлынылмаға берілмегіні мысал кетірер. Бұ аралықта байрамалының хастаханасында хосарсыз адамын көсініп ятанына шаят олан яшайжылар оның соңғы ықвалының нәверлідігіні хем айттылар.
Адатлық радиосы Инстаграмда. Түркмесан марыдағы ең соңғы ве тәді мағлұматлары инді Адатлық радиосының Инстаграмдағы сахипасынан хем идарлап білерсіңіз. Адатлық радиосының Инстаграм социал ұлғымында көзілеу бөліміне Адатлық радиосы язып тапып білерсіңіз. Бізе қосылыңыз.
Гепле яр Адатлық радиосы микрофонуңында Мердан Сариев. Хабарлар күндөлүгү геплешигимизди халкара темасы менен давам эттирерибиз. БМГнын атом агенттигинин башлыгы Иранын ядро детхаларына барып көрмөк үчүн хас көп мүмкүнчүлүктөрүн дөрөдүлмөгү урунда басып этмек максаты менен Ислам Республикасынын ресмийлери менен дуусушар. Бу 2015 жылдагы ядро ылаасыгы боюнча өңүмүздөгү кепте Венада башланмалы геплешиктердин өң янында амал эдилер. Атом энергиясы бойынша халқара агентлігінің бас директоры Рафаэл Гросси 23 ноябрьда Иранның атом энергиясы бойынша құрамасына келді. Бұл Гроссинің февральдың мәрі Ирана амаледен 3-ші тапары болды. Гроссинің құраманың тәзі ел басшысы ве Иранның вице-премьері вазифесіне белгіленген Мухаммед Ислами білен хем геплешіктері кешірмегіне қарасылар. 2008 yılda BMG İslamiye qarşı Eýranyň çylşyrmly ýadyr hereketlerine ýa-da ýadyr yaragyny daşamagy ukyple ulgamlaryň islenip taýýarlanmagyna dahilli bolandygy, bulary günüden güni gatnaşandygy ýa-da goldaw berendigi üçin gadagançylyklary girdipdi. Grossi 22 noýabrda özüniň Twitter hasabynda Eýran resmiýetleri bilen bar bolan meseleleri gozgamagy umyt edýändigini aýtdy. Мен атом энергиясы бойынша халқара агентлігінің юрттағы мүхім селдеріс ісілеріне довам еттіріп білмегі үчін нетижелі ве өзара қызметтастығы етасыланған көнімел диалогын елі қойылмағына үміт едерін деп Гроссі белледі. Гроссі Иранның дашары ісілері министері білен хем геплешіклері кетшірір. Иранның дашары сиясат едарысының метод векелі Саид Хатипзадех 22 ноябрда Гроссінің тапарының өңі сиырысы чықсы деп, Tehranyň taparyň ozal kloriýaly netijeli boljakdygyna umyt edýändigini aýtdy. 2015 ýyldaky ýadyr ylalasygy Iranyň ýadyr programmasyny jylawlamagyň öwüdine oňa garşy girdilen halkara sanksiýalaryň gowşudylmagyny göz öňünde tutýardy. Emma 2018 ýylda Amerikanyň sol wagtky prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary bu ylalasykdan çykardy we Irana garşy sanksiýalary ýanadandan girizdi.
Tehran muňa jogap edip, lalysyň çäklerinde öz üstüne alan bors namalarından el çekip başlady. Amerikanyň prezidenti Joe Biden, egerde Iran lalysykdaky ähli sertleri berjaýdyp başlasa, onda lalysygy täzeden gusuljakdygyny aýtdy. Lalysyk boýunça aprelde Wienada başlanan gepleşikler iýunda, ýagny haçanda Islam Respublikasyna aşy bir çäklerin tarapynda çykyş edýän Ibrahim Raisi taýlanandan soň taklanypdy. Ýadyr lalysygy boýunça Wienadaky gepleşikler 29-njy noýabrda dowam eder. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.